Tunin Radio Nisagale Americat. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 19:25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardhaan maantan jalqabna. Arguyyaa roobii haga 24 barii 2016 qophii afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiiniin Washington DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii babaaruutti oolan soora haala keessan keessummeessa.
Magaalaa Gondarii fi naannoo isheetti magaalaalee argamanitti hojii dhaabinsi mormiin haaraan gaggeeffamuu ibsamaa jira. Mataa oduu har'aatti attam jirtu anjaallannee gammadaati.
Godini Jimmaa aanaalee garaagaraa keessatti akka warra jiraattotii jedhanitti nama hedduu qabanii manidhaalleetti mana murtiilleetti hin dhiyeessanii tursuu jiranii rakkinni garaagaraa keessa jiran qophii harkamnu dirree dimokiraasiitii federaalizummaanii federaalizimmiin jechuu maali? Tan irratti xiinxalaa siyaasaa dubbifne wanarsanii qopheessine keessaa haq tokko oduutta saana jalanne.
Gondariif magaalaalee naannoo sanatti argaman keessatti hojii dhaabinsi mormii haaraan gaggeeffamuu fi haalli walfakkaataan magaalaa Baahir Daar keessatti haarra hanga tokkotti fufuusaa jiraattonni achirraa dubbatanii jiru. Oromiyaa Koonsoo biyyattii gama kibbaa adda addaa keessatti doorsisi jiraachuu fi miseensonni isaanii hidhamaa akka jiran ta'ummoo paartilee mormituutu ibsee jira jedha. Salamoon Abaate gabaasaa ergeen soraa dhiyeessa.
Akka Salamoon gabaasisaa keessatti warra jiraattota dubbisee jedhetti ammallee haga guddaan naannolee garaagaraa keessatti Gondar keessatti namni akka dansaa hojiilleetti hin deebiin makiinaa dhiisaniitti miila ayyaa'u jiran manneen nyaataa dhugaatii suuqilee illee hin cufaa jedhu. Kaan immoo bulchiinsatti gideessee hojiitti oofuu jiru malee biiroolee mootummaa illee sila namni haga hojiitti yaa'utti hin jiru jedha. Akka namni Salamoon dubbis kun jedhutti lafti amma gama tokkoon onu fakkaatti. Akkana jedha ardhallee gara gabayaa wadhakkaa deddeemeetiin ilaale gabayaan gulliti jedhan yookaan ammoo gabayaa xiqqoo waan akka kuduraaf fuduraafa keessa gurguranillee dhaqeetiin ilaale jedha. Warri achitti harkattuu qabatee gurguratullee hin jiru lafti gam tokkoon iyyuu on fakkaatti jedha. Bankileen banaa jiraachuusaallee dhaabbileen bankileen banaa jiranii dhaabbileen dhuunfaa cufaa dhaabbileen dhuunfaalleen. Agi tokkoon cufaa ta'uu isaanii agi tokkoon ammoo xiqqaatullee bana ta'uu isaanii dubbata. Namni kunin akka namni kun jedhutti gama nagaatiin rakkoon ammatti waan guddoo mul'atti hin fakkaattu yoo tokko tokko ammoo warri hiriirdii yookaan ammoo akka mormiin hin jiraanne dhufu nam tokko tokko doorsisuutti akka jiraachuu isaanii dubbatan jedha Salamoon nama gaafateetiin.
Kana laalchisee deebii gama mootummaa argachuuf carraaqqiin goone hin milkoofne jedheera Salamoon Abaate. Hoogganaan mormitoota Sudaan Kibbaa Riek Machaar wal'aansa fayyaa argachuuf jecha kaartuum keessa kan jiran ta'uu ministiriin odeeffannoo kan mootummaa Sudaan Ahmed Bilaal Kaleessa ibsanii jiru. Bilaal sabaa himaa mootummaaf akka ibsanitti Machaar haala hamaan kan isaan mudate yoo ta'u gara Sudaanittis kan fidaman san booda. Kunis daariqa yookaan infekshinii qoma isaanii keessaa argame akkasumas miilli isaanii dhukkubsachuu isaan ta'uun ibsameera. Kana malees guyyaa 15 caalaaf miillaan deemaa waan turaniif daran haala akkaan hamaa keessa jiraachuu isaanii sababaa ta'uun ibsameera. Haala kana kan ilaaleen waan Sudaan kibbaatti mame hin jiru jedhan Machaar wal'aansa fayyaa kan waliigalaa argachuuf Sudaan keessaa akka turan san booda wal'aansa kabiroof gara deemuu fedhanitti kan imaluuf jiran ta'uun ibsameera. Machaar gara kaartuum yeroo dhufan eenyu wajjin turan gaaffii jedhuuf Bilaal qofaa turan jedhaniiru. Hawaasni addunyaa Somaaliilaandiif beekannoo akka kennuuf akka biyyaatti jechuudha lammiiwwan biyyattii miliyoona tokko caalaan waraqaa mallatteessanii jiru. Kanas hargeessaa keessatti oduu gabaasotaaf kan ibsan pireezidaantii Somaaliilaand kan ta'an Ahmed Mohaammed Silaanyoo turan. Kunis hawwiif murannoo lammiiwwan biyyattii qaban agarsiisa jedhanii qajeelfama ittiin amanan tarkaanfachiisuu fi bilisummaa isaaniif eegumsa barbaachisu akka godhan mul'isaa jedhani. Mirgi isaanii kunis xiqqoo harkaa fudhatamuu akka hin dandeenye, dura dhaabbachuun akka hin danda'amne yookiin immoo calliinsaan bira darbuun akka hin danda'amne agarsiisaa jedhu pireezidaantichi. Somaaliland Somaaliyaa irraa bara 1991 addaan kabaate yoo ta'u kunis wal waraansa sibiilotaa waggaa 3 boodaati. Somaaliland ofiin of bulchaa kan jirtu ta'us bilisummaa ishee fi biyyi beekannoo kenne tokkoyyuu hin jiru. Somaaliland nuuf akkaan barbaachistuudha jedhu miseensi paarlaamaa Somaaliyaa Mohaammed Daalhaa VOA'f akka ibsanitti. Tankile fi humnootin adda katarki roobi har'a Siriya halelani jiru kunis hidhattoota Islamic State kurdoota Siriya kutaale daangarra jiran keessa qulqulleessuuf ta'uun ibsameera. Loltoonni mormitoota ka Siriya kanneen 1500 ta'an duula daangaa ce'uun gaggeeffame kanarratti hirmaatanii jiran. Walitti bu'insa Siriya keessa ka waggaa shan lakkoofsise keessatti tarkiin haala akkasiin keessatti qooda yeroo fudhattu kun ka jalqabaatii jedhameera. Barii lafaa haleellaa hamaa meeshaa gurguddoon sa'aatiileef gaggeeffame waliin Tarkii fi Ameerikaan samiirraa maadde Islaamik Isteet ka Jaraabulus jiru haleelan. Dhaabbati oduu Tarkii akka jedhetti ribxe loltoonni ganda Islaamik Isteet duraan qabatee ture Kekliije jedhamtu to'ateera. Qondaalli waraana Ameerikaa gameessi tokko akka ibsanitti waraanni Ameerikaa samiirraa haleeluun akkasumas odeeffannoo basaasaaf gorsa kennuun humnooti Tarkii gargaaruu dubbatan. Kunis humnooti ISIL daangaarraa dhabamsiisuuf akka ta'e aangawa gameessi waraana Ameerikaa kun beeksaniiru. Yuunaayitid Isteetsi yaalii fonqolcha mootummaa Tarkii keessatti yaalame dursitee kan hin beennee fi gocha ganiinsaa waraanni biyyattii agarsiise kan hin deeggarre ta'u itti aanaa pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joon Baayiden beeksaniiru. Baayiden muummicha ministeeraa Tarkii waliin har'a erga wal arganii booda tuuta oduutiif ibsa kana kennan. Tarkiin demokiraasii biyya ishee keessaa jajjabeessuuf sochii gootuuf Yuunaayitid Isteets deeggarsa kamiyyuu akka gootu hariiroo Tarkii waliin jirus akkaan barbaachisaa ta'uu ibsan. Sababiinsaas jedhan Tarkiin michuu akkaan barbaachiftu kan neetoo keessaatii jedhan. Baayiden Tarkii kaseenan har'a ganama yoo ta'u waraanni Tarkii haleellaasa jalqabaa maaddelee hidhattootaa kan Siriyaa keessa irratti yeroo gaggeessetti ture. Joo Baayiden pireezidaantii Tarkii waliinis wal arguun ibsameera. Yuunivarsiitii Yuunaayitid Isteets Kaabul Afgaanistaan keessa dhukaasaa fi dho'iinsi akka jiru gabaasaaleen beeksisanii jiru. Kanaafis jecha humnootiin nagaa eegumsaa kan Afgaanistaan mooraa sana marsanii jiru jedhameera. Namoonni jaan argan akka jedhanii kanneen haleellaa kana geessan mooraa sana ega seenanii booda barsiisota barattoota hedduun keessatti qabatanii jiru. Maasuud Hossaanii dhaabbata oduu Asoosiyeetiv Pireesiif Afgaanistaan keessa jiru suuraa kaasuun badhaasa argachuun kan beekame yoo ta'u mooraa sana keessatti tiwiitarii irraa ibsa kana maxxanse nu gargaaraa keessatti qabamnee jirra dhukaasitti fufee waan jiruuf barreeffami koo kun kadhumaa ta'uu malaa jedhe. Aangawoonni Afgaanistaan akka jedhanitti humnootiin nageenyaa erguu isaanii dubbatu. Humnootiin addaa kan Afgaanistaan erga dho'iinsi dhaga'ame booda tattamaan gara mooraa sanaatti imaluu isaan immoo namoonni jaan argan dubbatanii jiran. Xaaliyaanii waaltaa keessatti walakkeessa halkanii har'atti bari'u booda sochii lafaa mudateen magaalaalee sadii keessatti miidhaa hamaan ga'uusaa fi ijoollee dabalatee yoo xiqqaate namni 73 ajjeefamuu beekamee jira. Lakkoofsa kanas kan sabaa himaan biyyattiirraa jedhanii dubbatanii irraa fudhatame. Sochii lafaa kun hanga fageenya kiiloomeetira 10 bal'achuu danda'a jedhameera. Sochiin lafaa kun kutaalee biyyattii kanneen biroo keessatti kan dhagahame yoo ta'u fageenya kiiloomeetira 150 irratti argamtu Roomaattis dhagahameera jedhameera. Kanneen balaa kanaan akka hamaatti miidhaman Amaartiisii fi Akumulii keessa kanneen jiran ta'uun ibsameera. Magaalonni kun 4 keessaa harki 3 barbadaaniiru jechuudhaan bulchaan magaalaa oduu gabaastotaaf ibsaniiru. Kanneen ajjeefaman keessaa 35 Amaartiis keessa ta'uun dubbatameera. Balaan sochii lafaa roobii har'aa biyya Maayinamaar keessatti dhaqqabuusaa qorattoonni Yuunaayitid Isteets baraniiru. Namoonni miidhame jiraachuu baatuyyuu sochiin lafaa sun hanga magaalaa galma mootummaa biyya Baankookii fi Kaalkaataa ka biyya Hindiitti dhaga'ame. Iddoon kun fageenya kiiloomeetira 1,000 irratti argama. Sochiin lafaa kun gara lafa keessaatti kiiloomeetira 84 kan fagaatee dhaga'ame yoo ta'u sochiin lafaa akkasii immoo lafarratti balaan ni geessisu xinnoodha jedhameera. Oduun keenya kanuma.
Oduu caqafnee waan afeed dabarte ammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Godini Jimma aanaalee garaagaraa keessatti akka warri lafaa jedhutti nama hedduu qabanii mana murtiilla aduu hin geessinuyyuu tursuutti jiran. Oromiyaa naannoo garaagaraa keessallee rakkinni akkanaa jiraachuu isaanii dhaga'uma jira. Akkuma kanaan Godini Jimma amma jenne kana keessatti aanaa Oomoo Naddaa keessatti akka namni kun jedhutti rakkinni hedduun jiraachuu isaanii dubbata. Tujubeet bilbilaan dubbise.
Naannoo keenyatti yeroo darbe nama baay'inaan qaban adda bultii 20 kan ta'u mana murtiitti hin nyaatanu. Himata tokkos hin qabanu achumatti dararamanii rakkatanii kaan immoo firattii kutanii ennaan galaadhaan miidhamaa jiru.
Namoonni kun maaliif kan isaan qabaman maalirratti hidhaman?
Wanti isaan irratti hidhaman uummata kana waa'ee yeroo darbe hiriira ba'ama jedhama hiriiraaf nama qopheessaa jirtu kakaasaa jirtan kan jedhu dhaamayyuu bakka jiran irraa qabaman tokko oomana addaa keessaa magaalaa xiqqishoo tokko jirti bonaja kan jedhamtu achirraa qabame tokkommo ammas akkanuma collee beeyyam kan jedhamtu ganda tokko keessaa qabame.
Nama meeqa kan qabame?
Namoonni baay'inaan qabamanii turanii guyyaa sana kaan irraa gadhiifamanii kaan immoo ammoo namanuma hidhaa jiru isa kaan. Asii godina geessanii poolis taabiyaatti loos kan hidhaa jiru jechuudha waajjira poolisii kan biraatti.
Ammayyuu qabamaa jiru namoonni?
Ammayyuu qabaaran hin barbaadaaru ganda keessa naanna'ee naanna'anii kaan mana gadhiisanii bakkee jiru. Manni murtiitti nyaatanuu himata hin qabanuu dhuunfaan hedduu jarri ni matu.
Firoottan dhaqaniin iyyatanii namoota akkas akkasiitu nu duraa qabamee jedhanii?
Namni duraa qabamee kaleessa godina kan iyyatanii jennaan achuma ammas mana. Murtiitti dhaqaati ammas banaa kaati xalaadhaan nutti qottaa kan jedhuudhaan manni murtii godinaa kan deebisee ammas gaarii.
Garuu hidhamuu namoota kana amananiiru?
Amananiiru.
Walumaa gala haalli naannoo keessan keessa jiru maal fakkaata?
Waa tokko nageenyaan hin jiru uummatuma qabaniituma isin deeggaraa paartii biraati kan jedhuudhaan ima funaananiidhanii inni kaan immoo sababu adda addaa irratti uumanii funaananiidhaan uummata. Gadiidhaan waa'ee kanattan fayyaa akka mootummaan kun badutti kan jedhuudha fayyi. Kan itti murtaa'e illee godina dhagee hidhamaa jira.
Poolisiidha kan dhaqee namoota kana manarra deemee hidhu?
Milishaanis poolisiinis humna tokko tokkotiin dabalatu yeroo tokko tokko.
Ajaja mana murtii biraaf fidaniitu ajaja hidhaa qabatanii dhaqu moo callisaniidhu mana moota qabu?
Otoo sun jiraate seera qabeessa jedhamaa yookaan shaalluma jedhaniituma qabu kaan wal ga'ii ajannaa innaa uummanni bayyachi keessaa funaananii deemu. Amma namticha tokko imaama ture kan collee beeyyam keessaa. Eegshara guddina abbaa machaa kan jedhamu. Dudduubumatti marata isaa irraa fuudhanii hidhanii jeessanii addaan innis bultii 17 maaliidhaa jira waajjira poolisii aanaamoon adda.
Maal balleessitan
jira? Waa tokko gaafii tokko malee namni matus hin jiru mana murtiitti hin nyaatu achumatti hidhamee adda bultii 17 hidhaa keessa jira.
Isaan immoo nama amantiiti maal gootan jedhuun?
Isaanis nama jajjabeessaa jirtu kakaasaa jirtu kan jedhu maana jeessanii hidhaniga. Duuchaa namatti qabamee hidhamaara nam tokko namni nageenyaa qabu hin jiru waatiinnaan isin kan. Nu mormaatta nu ta'a yeroo akkanaa kan jedhuudha kan nu jeeqaatta nu ta'a isin diina isinii wajjin akka uummanni buna hin dhugnee maaloodha kan jedhu walillee labsanii uummata bunaallee wajjin akka hin dhugne godhaa jiru wallaaluma wallaa.
Ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Ishii galatooma isinis.
Ani godina Jimmaa aanaa qarsaarraan jiru. Naannoo keenyaafi aanis hidhameen ture maafuudhaaf iyyuu nama afur taanee hidhamnee hiriira baatamee fi hiriira bahuudhaaf jennaan an guyyaa jimaa sirnaa hiriira bahuuf jedhameen kamisa qabame kamisa qabamee torbii isaarra darbeen torbii sirratti ba'ee warri biraas immoo akkoo sana qabamanii hidhamanii na wajjin kan ba'antu jiru. An bultii torbaaf tureen ba'ee ijoolleen biraas akkuma kana hidhamee torbii tokkoon turee ba'anii.
Maaliif kan isaan namoota qabanii hidhan?
Hiriira bahuudhaaf turtanii kan jedhuudha.
Hiriira bahuuf turuu keessanii ragaa akkamii argameetu?
Wanti tokko iyyuu hin jiru booddeesumaa jiru ragaan kan hin jirre siichi hiriira bahaadhaaf kan hidhame nuyi isa xinnaa hidhame guyyaa lamaa fi jechuudha. An tunu goonee waan tokko waan hin jirreef yeroo hunda isaanii yemmuu an waggaa keessa yoo fudhate yeroo baay'eedha hidhame haala dabaramu kunamaa fi saddee kana keessa yeroo sadiin hidhameera kanaa walitti.
Isin hiriira keessatti kanaan dura hirmaattaniittu moo yookaan maaliif kan isaan isin irratti fuulleeffatan?
Inni hirmaa nisiitti hirmaachuuf kan jedhamuudhaaf kan godina Jimmaa raarqeedha magaalaa Jimmaa raarqeedha siyaanaa qarsaa raarqeedha jirre. Hojiin asirratti kaa'an lafumatti wajjin karaarratti qabamne kan biraas immoo ammas akkuma kana hiriira keessatti bahuudhaaf kan jedhu qabamne malee hiriira keessatti isin hirmaanne hirmaan isin beeknu hirmaa.
Namoonni naannoo keessanii yeroo ammaa to'annaa jala oolaa jiran jiru. Inni kun naannoo keessanitti maal fakkaata?
Naannoo keessatti yoo dhumarraayyuu ka'ee namni seeraatti namnee namni qaamni waan gaafate hin jiru.
Kan dhufees hin qabee eenyu poolisiidha moo milishaa gandaati?
Eeyyoo poolisiidha.
Gaafa isin gadhiisanoo maal isiniin jedhan?
Tokko hin jenne baasaa jedhaniitu hojjetatiin baa jennaan wal isinii ta'an.
Gaafa qabamanis callisamanii gafa baatanis callisanii uma gadhiisu?
Gaafa baafamu tokkottaa baatu baa jennaan uma baane bakka wanti biraan jiru. Amma egaa wanti irratti kan ka'aa ture duraanii yeroo baay'ee nama gaa kan nuun dubbate isaaniin hin dubbatina nama isaanii morma ture dorgomaa baasii kan godhatee oromoon ture. Jauhkan mampus, rasa tidak niat dek, jero sangat rasa tidak dek aja. Walau nama manusia nama kau mana kau tuan buat mana kau ratu, nama kita kerana tiada organ itu buat mana semua kau ratu. Baga uang sejajar ada banyak tu nurati gatre.
Himanna jeraton ni, namun hidup amajuru, kanen hidup manis mana murti tin ayatani jangan kan, gama mautum mati ada bawa curaf, tiga fatamak orang tayakka, ana omonada, inspektor mesti kut bilbilen ture.
Hari.
Inspektor mesti kura, atamoltan.
Gajetu.
Naga galatawak iyo radio segala Amerika segantafan oromoran bilbilat tujuan jangan inspektor. Enyumma ko erganitti me booda akkasitti bilbilana irratti cufan. Deebii gama mootummaa argachuudhaaf yaaliin goonu itti fufa akkuma argannitti dhiyeessina.
Tamman tan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila. Aduu tana jennu saniin tokko tokko imeel illee nu barreessitaniiti nu gargaraa irratti meetirbaandii irratti caqasuutti akka dansaa san dhaga'uutti hin jirru jechuutti jirtani meetirbaandii haaraa irrasanii barreessinee sanii maxxansina. Sunniin duratti meessi dhibbaa Shukrii Jamaal kan irrasanii kenna. Shukrii Jamaal galateeffannaa waan afaan dabartaa caqasuu jirtan turra aduun VOA sagantaa afaan Oromooti qophii qixxeenna taa'ama dabruu jirtu tana Naayil Saatirraallee caqasuu dandeettanii halkan sa'aatii 5:40 akka sa'aatii 6 jechuu qophii teenya gii jalqabne gara daqiiqaa 11:00 nu hafe waan afaan dabarra. Dirree Demokiraasii. Waan koro osaa waldaa qorannoo Oromoo jechuun jida biroo keessa Washington DC taa irratti dubbatan keessa tokko waa'ee federaalizimii yookaan ammoo federaalummaati. Kana irratti federaalizummaan maali yookaan irratti qorannoo bal'aa kan dhiyeesse Dr. Awol Allooti mana barnoota sadarkaa olaanaa maqaa guddaa qabu kan London School of Economics and Political Science mana barumsaa guddaa beekama. Kana keessatti hayyuu seeraatii fi qorannootiif barsiisa waa'ee mirga dhala namaati. Qophii ardaa irratti namoota waa'ee federaalizummaa keessumaa waa'ee federaalizummaa Itiyoophiyaa irratti haasofsiise kutaan dura kunuutan.
Dr. Awol, waa'een jecha federaalizimii jedhu biyyoota adda addaa keessatti akka adda addaatti kan inni hojiirra oolfamu keessumaa biyyoota gama dhihaaf biyota addunya sadafa jedaman kesa takkatan ojiro famasa tiko wal falmisisada ethiopia kesa tijech federalism yokan mu federaluma jedu kuni ega dubata mujel qabe waggota kurne heddu tayejira egeru amalle federaluma no jira nol famne jira nikanne falman jiru federaluma ethiopia kesa tojechu yundendawu mirgu matota mirkana uqaba biyon qofat motuma sa idabachu qabu kanne jira nille nijiran me wal magalet federaluma barbachi sumasa akemitlal
I think federalism ilaalchi jedhu kuni duran durse kan barbaachisu biyya akka Itoophiyaa kana fakkeenyaaf biyya ilaalchi adda addaa itti jiru biyya ummanni aadaadhaan afaaniin fedhii yookaan dantaa siyaasaatiin adda addummaa qabu keessatti ummata sana walitti fidanii ummanni suni naannoo isaa irratti aadaa isaa afaan isaatiin of bulchaa qixxeetti immoo mootummaa federaalaa irratti waliin ta'eetiniin biyyatti akka bulchuu danda'u ilaalcha bocameedha. Konseptiin isaa biyya daayiversitiin guddaan jirutti ummata san haala kamiin walitti qabnee waliin bulchuu dandeenya gaafii jedhuuf akka deebiitti waan dhufeedha. So biyya akka Itoophiyaa afaan baay'eetti haasamu aadaan adda addaa itti jirutti federaalizimiin ummata saniif hiree wajjin jiraachuu kennuu danda'a. Yoo gaafiiwwan afaanii yookaan aadaa ofii guddifachuu hiree ofii irratti murteessuu ummataaf haala arreenjimentii federaalaa saniin deebiin kan kennamne yoo taate gara biraatti oofuu danda'a jechuudha. Ummanni suni biyya sanirraa fottoqeetiniin akka biyya tokkootti addatti baheetiniin jiraachuu barbaada jechuu danda'a. Gaafii saniif deebii ta'uu ka danda'u ummata saniif dantaa isaanii naannoo irratti afaan isaanii guddifataa afaan isaaniitiin of bulchaa naannoodhaan alatti immoo haala sagantaa federaalaatti waliin ta'anii bulchuudhaan biyyattii sanii rakkoo adda addaa irraa baraaraniitiin gara fuulduraa deemuu akka danda'aniif furmaata gaarii ta'a na fakkaata federaalizimiin.
Itoophiyaa keessa saboota hedduutu jira. Saboonni guguddoon jiru, saboonni xixiqqoon immoo jiru. Federaalizimiin kun Itoophiyaa keessa akka ilaalcha geetitti ammam barbaachisaa?
I think federalismiin akka ilaalchaatti akka seera mootummaa tokkotti baay'ee barbaachisaa ture. Qabatama bara 1991 haga 1995 jiru hoo laalteetiin hin jette baay'ee barbaachisaa ture yeroo sanitti jechuudha. I think gara fuulduraatti illee barbaachisummaan isaa gaafii waan qabu natti hin fakkaatu biyya daayiversitii guddaa qabu waan ta'eef ummanni hundiniyyuu sagaleen isaa dhaga'amee osoo hin hacuucamiin aadaa isaa guddifataa eenyummaa isaa eeggateetiin akka jiraatu federaalizimiin baay'ee barbaachisaadha. In principle garuu federaalizimiin kan barbaachisu ummata bal'ina qabuuf osoo hin taane ummata lakkoofsi isaa xiqqaa ta'e haala dimokiraatawaa ta'e tokko keessatti ummanni lakkoofsa baay'ee qabu economically politically karaa aadaatiin dominant ta'uu waan qabuuf ummanni lakkoofsi isaa xiqqaa haala san keessatti akka hin miidhamne gargaaraa jechuudha. Dimokiraasiin jiraachuun qofa ummata lakkoofsi isaa xinnaa ta'eef gaarantii ta'uu hin danda'u. Eeggumsa barbaachisaa ta'e gochuu hin danda'u. Hoo federaalizimiin jiraate garuu naannoo ofii irratti bulchuu danda'anii, afaan ofiitiin bulchuu danda'anii, aadaa ofii guddifachuu danda'anii jechuudha. So akka yaadaatti federaalizimiin pirootekti godhu kan eegu ummata lakkoofsi isaa xiqqaa ta'e jechuudha. Garuu qabatama Itoophiyaa hoo laalleetiin hin jenne ummata lakkoofsi isaa baay'ee ta'e akka ummata Oromootiif illee yeroo atleast waggaa 25 dabre keessatti gargaaraa ture. Maaliif ummanni Oromoo lakkoofsi isaa baay'ee haa ta'u malee aangoo siyaasaa lakkoofsi isaa wajjin ka deemu hin qabu ture. So haga tokko federaalizimiin jiraachuun atleast afaan ofiitiin akka dubbatan afaan ofiitiin akka of bulchan of bulchuun hin turre atleast jarmayoota qaamota mootummaa biratti afaan Oromootiin hojjechuu jechuun jijjiirra mataa isaa fidee jira naannoo tokko tokko irratti.
Akka kana taanaan federaalizimiin Itoophiyaa keessaa kanamma seera ammaa keessatti tumamee jiru ilaalchise namoonni gaaffii hedduu qaban jiru. Kaan federaalizimiin sirrii miti jedhaa, kaan immoo federaalizimiin seera keessatti tumame kun sirriidhaa hojiirra oolfama isaatu rakkoo qabaa jedhanii qaamonni adda addaa namoonni adda addaa karaa adda addaa qeeqa dhiyeessu. Isa kami jettati?
Isa seera keessatti tumamee jiru haala inni itti barreeffame irraa kaateetiin yoo laalte haalli inni itti tumame rakkoo wayitiyyuu hin qabu. Inumayyuu akkam malle dimokiraatawaadha. Haala saniin biyyoonni mirga ummata tokko agartee mirga hiree ofii irratti murteessu yoo ummata kana wajjin hin jiraannu jedhaniitiin hin jedhan ammoo mirga fottoqu. Kanaaf ammoo requirementiin isaa proseejarii qofa sabstaantiiv requirement wanti jedhamu hin jiru. Kuni wantoota heera biyya sanii, konstitushinii biyya sanii demokiraatik godhu keessaa isa tokkodha. So haalli inni itti tumame rakkoo waan qabu natti hin fakkaatu uummata demokiraasii akka ilaalchaatti akka yaadaatti fudhatuuf. Garuu wanti isaan wanta akkasiisan achi keessatti tumaniif yoo aan laaleetin hin jedhu genuinely uummata gaafii san kaasuuf mirga san itti fayyadamuu barbaaduuf kennuuf osoo hin taane akkuma meeshaatti itti fayyadamuuf nama haala mootummaan biyya sanitti bulchu hin beekneef mootummoota adda addaatiif mee konstitushinii kenna laalaa jedhan. Konstitushiniin addunyaa irratti mirga akkanaa kennu eessa jiraa jedhan. Waan isaan kaayan kana immoo fakkeessuudhaaf yeroo adda addaa akka mootummaatti waan dalagan qaban jechuudha argumentii isaanii kana baakaappi gochuudhaaf. So haalliin itti tumame rakkoo miti. Rakkoo guddaa kan ture haala inni hojiirratti oolfameedha. Haala paartiin IPRDF jedhamu kun itti uumame hoo laalteetiin hin jette yookaan haalliin itti hojjetu laalteetiin hojjette innumaan iyyuu jalqabumarraayyuu haala federaalizimiin genuinely itti opereet gochuu danda'u baay'ee rakkoo irra buusee jira jechuudha. Paartiin tokkochi federaalittis naannoo irrattis yeroo baay'ee bitaatiniin waan tureef haalli paartiin sun itti hojjetu ammoo IPRDF akka paartiitti qajeelcha baasaa qajeelcha yookaan ammoo ajajin inni baasu naannoo irratti hojiirra ooluu qaba. Kanaafiyyuu hiree mootummoonni naannoo irra jiran mootummaa federaalaatiin adda adda ta'anii naannoo fi federaalaa adda adda ta'eetiniin federaalizimiin hojjechuudhaa fi hiree gaariitti argate wayii hin jiru. Wantoonni kun hojjechuudhaaf chaalenjiin jiraachuu qaba. Mootummaa federaalaatiif mootummaan naannoo adda adda ta'aniitiin wal mormuun jiraachuu qaba. Yoo wal mormuun jiraate qofa proosesii san keessa shape of godhaa deema of jajjabeessaa deemaa jechuudha ilaalchi federaalummaa kun. Maaliif mootummaan naannoorraa akka mootummaa walabaa tokkotti bulchuu gaafa jalqabe gaafa mootummaa federaalaatiin waldituu jalqaban walitti dhufeenyi isaanii hariiroon isaanii waan paartiin ittiin buluun osoo hin taane waan heerara taa'ee qofaan gaafa ta'e gaafa isaan poolisii adda addaa baasaniitiin poolisii san irratti wal mormuu walii galuu jalqaban jeeniin federaalizimii goomuu kan danda'u. So haalli paartiin IPRDF itti opereet godhe haalli itti istiraakchar ta'es federaalizimii akkan hojjanne godhee jira. But in any case rakkoo paartiis ta'e rakkoo mootummaas ta'e walumaa galatti mootummaan suni federaalizimii akka meeshaatti itti fayyadamuuf uummata asiin dura heerota asiin dura jiraniin jalatti miidhamee siniin ture gaafii keessaniif deebii isin argamsiifnee jira. Eenyummaan keessan kabajamee jira. Afaan keessaniin haasofsanii afaan keessaniin of bulchitanii jechuu bira dabree genuinely uummanni kun akka of bulchuu danda'u eenyummaa isaanii akka asserti gochuu danda'an gochuu hin dandeenye. Istiraatejiin maal ture akka laalutti ol aantummaa TPLF istiraakcharii kana keessatti eeganiitiin gara fuulduraa deemuun haga danda'ametti haga mootummaa ol aantummaa TPLF tireetiniin godhanii uummanni naannoo adda addaarratti of bulchuu danda'a. Garuu qaamni kun karaa siyaasaatiin karaa dinagdeetiin karaa aadaatiin olaantummaa biyya san irratti qabu eegeetiin gara fuulduraa deemuu akka danda'u ta'eetiin dizaayin godhe jechuudha. Kanaafiyyuu rakkoon guddaan federaalizimiin haala rakkisaa ta'e tokkoon heera keessatti tumamuu isaa osoo hin taane mootummaan duraan dursetiyyuu federaalizimii akka meeshaatti itti fayyadamuudhaaf akka isa gargaarutti hojiirra waan oolcheef jedheetiin fudhadhaan.
Taamsa akkasuma jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan oromooti qophiiteen fixachuu jira gara jaalannee san deebisa.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun siin dhageessisaa magaalaa Gondarii fi magaalaalee naannoo sanatti argaman keessatti hojii dhaabinsi mormii har'a gaggeeffamuun ibsameera. Haalli wal fakkaataanis darbee darbee magaalaa Baahir Daar keessa akka jiru ibsameera. Gamma kanaan mootummaa biraa deebi argachuu hin dandeenye. Hoogganaan mormitoota Sudaan Kibbaa Riek Machaar wal'aansa fayyaa argachuuf jecha kaartuun keessa kan jiran ta'uu ministiriin odeeffannoo kan mootummaa Sudaan Ahmed Bilaal Kaleessa ibsaniiru. Bilaal sabaa himaa mootummaaf akka ibsanitti Machaar haala hamaa isaan mudateen gara Sudaanitti fidamaniiru. Hawaasni addunyaa Somaaliilaandiif beekannoo akka kennuuf lammiiwwan biyyattii miliyoona tokko caalaan waraqaa mallatteessanii jiru. Kanas hargeessaa keessatti kaleessa oduu gabaastotaaf kan ibsan pirezidaantii biyyattii turan oduun keenya kanuma.
Qophiin xiinxaaridhaa tanumaan fixannaa yaad qabdannuu barreessaa nu bilbila adoo tan jennu meetirbaandii haara xaayoo tokko tokko qophiitiin irra caqasuu dandeettan feesbuukii irra sanii kenna gam kenna nagaan nu bula sagantaa afaan amaaraa jalqaba.